Έλα, έλα, πάμε δεύτερη ώρα εκπομπή Real FM 97,8. Άκης Παυλόπουλος.
Μάνος Ζηφλής.
Νικόλαος Σαπρανίδης, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Μαριέτα Κοντογιαννίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάναμε μια προσπάθεια να διαχωρίσουμε, να κάνουμε τον διαχωρισμό του θέματος. Δεν μου αρέσει το ύφος, πολύ ύποπτα κοιτά στο κομπιούτερ.
Όχι, όχι, κάναμε, τα μηνύματα βλέπω.
Ναι, κάναμε την προσπάθεια νωρίτερα να διαχωρίσουμε τα θέματα, δηλαδή το θέμα του πώς μπαίνει μια οικογένεια και τη στήριξη που έχει ένα ζευγάρι μάλλον για να δημιουργήσει οικογένεια, να κάνει ένα παιδί. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η στήριξη της οικογένειας αυτής για να μεγαλώσει το παιδί ή τα παιδιά της. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση το πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
Ναι.
Δεν είχα την αίσθηση ότι είναι τόσο πολύ ο κόσμος, τόσα πολλά τα ζευγάρια που μπαίνουν στη διαδικασία.
Και τα μηνύματα που έχουν έρθει δεν είναι μόνο από ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά ακόμη,
ναι,
και προβληματίζονται. Είναι και από ζευγάρια που έτσι έχουν τακτοποιήσει και αντιμετωπίζουν όλο αυτό τον όγκο των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μέσα ελληνική οικογένεια. Και κυρίως αυτό είναι το βασικό. Αυτή είναι η κατακλείδα, την ανυπαξία, την απουσία της πολιτείας.
Ναι.
Διότι δεν ξεμπερδεύεις προφανώς με δύο επιδόματα, έτσι.
Ναι, ναι,
με
ναι,
δύο καταβολές. Δεν ξεμπερδεύεις.
Όχι, το είπες πριν, Άκη. Είναι ναι, ολόκληρη πολιτική, είναι ολόκληρη έτσι στρατηγική όλα αυτά.
Λοιπόν.
Και λέει, για παράδειγμα, ο Νίκος χαίρεται από Ελευσίνα. Εγώ με τη σύζυγό μου έχουμε και οι δύο προβλήματα γονιμότητας και αυτές τις μέρες τρέχουμε τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επειδή έχουμε εξετάσεις με διαπιστωμένα ιατρικά προβλήματα, το κράτος μας χορηγεί τα φάρμακα που απαιτούνται για την ιατρική διαδικασία, αφού περάσουμε μια επιτροπή ελέγχου, τα οποία έχουν κόστος 800 ευρώ. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα 4.000 ευρώ που απαιτούνται για την πρώτη προσπάθεια τα βάζουμε εμείς. Αν δεν ευδοκιμήσει η προσπάθεια, κάθε επιπλέον μετά κοστίζει 1.200 ευρώ.
Μιλάμε για μια περιουσία.
Λέει η Κωνσταντίνε, τα φάρμακα της εξωσωματικής είναι 1.500 ευρώ περίπου, ανάλογα ποια φάρμακα θα συστήσει ο εκάστοτε ιατρός. Επίσης, από προσωπική εμπειρία, όριο να μην έχεις άγχος, αλλά αυτό είναι αδύνατο όταν ξέρεις ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλές προσπάθειες για να αποκτήσεις ένα παιδάκι. Το κράτος καλύπτει 350 ευρώ περίπου για την διαδικασία εκτός των φαρμάκων. Α, κοίτα, αν δεις τι γίνεται, Άκη, γίνεται χαμός, λέει η Κατερίνα. Με συγχωρείτε, το κόστος για την απόκτηση ενός παιδιού στα 20 χρόνια που το κυνήγησα, έχω δώσει πάνω από 100.000 ευρώ, γιατί τα έξοδα ήταν μεγάλα λόγω του ότι είμαι σε νησί και η Αθήνα είναι μακριά και, κράτος, και το κράτος ήταν, είναι και θα είναι απόν, δεν βοηθάει στο δημογραφικό.
Και άλλο, η ουρανία, η υπογεννητικότητα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η τεχνοποίηση όταν εργάζεσαι στη βαριά βιομηχανία της χώρας, εστίαση και τουρισμό. Ή τα παιδιά θα σου τα μεγαλώσουν οι γονείς, αν είσαι τυχερός, ή θα κοιμούνται σε ενωμένες καρέκλες, σε κουζίνες, ή θα αλλάξεις δουλειά. Πάρα πολλές επιτυχίες. Πάρα πολλές οι πτυχές για όλο αυτό που ονομάζουμε ευλογία στη ζωή σου, να αποκτήσεις μια οικογένεια και να αποκτήσεις τα παιδιά σου και να τα φροντίσεις και να είσαι στο πλευρό τους έτσι όπως ονειρεύεσαι να είσαι. Είναι πάρα πολλές δυσκολίες και, εν πάση περιπτώσει, σε μια χώρα που έχει περάσει και μια ενδεκαετή βαριά οικονομική κρίση, δεν μπορεί. Και που επίσης έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο θέμα που έχει επιλέξει να ανοίξουμε, δεν μπορεί η πολιτεία να μην έχει εκπονήσει μια κεντρική, εθνική, ουσιαστική,
σωστό,
ποιοτική
σωστό
παρέμβαση και βοήθεια.
Κοίτα πόσο πολυπαραγωγικό είναι το ναι, πρόβλημα και το ναι, θέμα. Εδώ, για παράδειγμα, ένας φίλος μας γράφει το εξής. Στο δημογραφικό θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία έχει χαθεί μια ολόκληρη γενιά που έχουν φύγει ως μετανάστες και έχουν πλέον αφήσει οριστικά την Ελλάδα, εφόσον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει ένα αξιόλογο δυναμικό το οποίο καθιερώθηκε ως το λεγόμενο brain drain. Δηλαδή, δες το στην εικόνα, στη μεγάλη εικόνα του προβλήματος, το πόσοι νέοι έχουν φύγει από την Ελλάδα.
Βέβαια.
Ίσως γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν και εδώ οικογένεια.
Την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, παιδιά, έχονται μηνύματα. Θα την έχουμε κοντά μας. Θα συζητήσουμε μαζί της τι ακριβώς κάνει η πολιτεία, τι σκέφτεται να κάνει, αν υπάρχει κάτι άλλο στην, στην ατζέντα της, προγραμματισμένο και ούτω καθεξής.
Λέει ο αγαπητός παιδιά, τα παιδιά μας είναι ανεξόβλητα γραμμάτια, το βάζει σε εισαγωγικά ο άνθρωπος, αν θέλουμε να λεγόμαστε γονείς. Με την καλή έννοια λέει, το λέω. Ωραίο αλλά δύσκολο θέμα το δημογραφικό, πονάει. Μακάρι να βγει και κάτι καλό. Μπράβο παιδιά, καλησπέρα, γεια σου φίλε.
Γεια σου, Ρακλή μου, καλό μεσημέρι. Εμείς λέει θα βλέπουμε τα εγγόνια μας από το Skype κάθε Κυριακή. Τα παιδιά μου, ο γιος μου και η νύφη μου είναι στο Εδιμβουργό. Καλώς στην πόλη. Ή θα κοιμούνται στον καναπέ του γραφείου. Με ξέχασε σε μένα, λέει.
Ο Νίκος λέει: γεια σας, είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη μια εγκυμοσύνη εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το δημόσιο. Η γυναίκα μου, λόγω απίστευτης πίεσης στη δουλειά της, αναγκάστηκε να παρατηθεί ώστε να ηρεμήσει και να καταφέρουμε να κάνουμε παιδί. Η στήριξη από το κράτος επίσης είναι διαφορετική. Το νομοθετικό πλαίσιο μπάζει από παντού, πουθενά έλεγχο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις συνθήκες εργασίας. Κοίτα πόσοι παράγοντες αναδεικνύονται, πόσοι παράμετροι αναδεικνύονται για το θέμα. Η αρετή λέει, το διάβασες αυτό, όχι έτσι, μια πρόταση λέει και από εμένα, το έχεις διαβάσει?
Όχι.
Όχι. Του λέω το έχεις διαβάσει, μου κουλάει το κεφάλι καταφατικά και μου λέει όχι. Λοιπόν, μια πρόταση και από μένα, το κράτος δίνει δικαίωμα στους γονείς να αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια στο συνταξιοδοτικό τους χρόνο. 2 χρόνια για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά, 5 χρόνια για περισσότερα. Αν αυτά τα χρόνια και λιγότερα και λίγα περισσότερα τα έδινε σε όλες τις γυναίκες δωρεάν, αυτό πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολύ. Επίσης, μία μάνα με 4 ή 5 παιδιά θα μπορούσε να βγει στη σύνταξη πιο νωρίς, ας πούμε 60 ή 63 αντί για τα 67. Σωστό. Επιπλέον, λέει, ο θεσμός της νταντάς της γειτονιάς θα μπορούσε να περιλάβει γυναίκες που έχουν βγει στη σύνταξη και θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά ή επιπληρωμή χωρίς να έχουν μείωση στη σύνταξή τους. Σωστό. Προχωρημένο αλλά ουσιαστικό. Ε,
βέβαια.
Προχωρημένο ουσιαστικό. Λοιπόν.
Να σου πω, μέσα σε αυτά που θα δούμε, να δούμε και αυτό ακριβώς. Το τι έχει απογίνει ο θεσμός της ενταντάς της γειτονιάς.
Να το δούμε, βέβαια.
Αυτό που εξήγηλαν ότι θα έχουμε.
Βέβαια. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα. Δηλαδή, αντί να βελτιωθεί ο μεσαίωνας στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να έχουν λιγότερα προνόμια οι δημόσιοι υπάλληλοι όσον αφορά στα παιδιά τους. Φοβερά πράγματα από ενήλικες ψηφοφόρους αλληλεγγύη στον ΑΔΥΡ. Πάντως, Δημήτρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα δεν είναι να μειωθούν τα προνόμια στο δημόσιο τομέα. Είναι, όπως λες, να ξεπεραστεί ο μεσαίωνας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να απολαμβάνουν περισσότερα πράγματα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να εξυπηρετούνται. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια για το θέμα που αγγίζετε. Ως υπερπολίτεκνος γονέας θα σας πω ότι διαχρονικά, εκτός από την κυβέρνηση Καραμαλή 2004-2009 που ασχολήθηκε με τη στήριξη της οικογένειας, καμία άλλη κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Ο Διονύσης λέει: άλλοι πληρώνουν μια περιουσία για να αποκτήσουν ένα παιδάκι και άλλοι δεν το θέλουν. Βαθιά φιλοσοφική άποψη, αλλά έτσι μου βγήκε. Καλά κάνεις, γιατί είναι αποτύπωσης πραγματικότητας, Διονύση.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα του. Όχι, δεν είναι στην γραμμή μας, θα τον έχουμε σε λίγο. Τον έχουμε τώρα τον.
Ωραία. Ωραία, ωραία.
Έχουμε, έλεγα τη χαρά την, να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ασχοληθεί ουσιαστικά βαθιά με το θέμα του, του δημογραφικού. Είναι το αντικείμενο της επιστήμης του.
Έτσι.
Ακαδημαϊκά. Και επειδή εμείς έχουμε πιάσει πάρα πολλές παραμέτρους, άνοιξαν πολλές παράμετροι σήμερα με τους ακροατές που ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε μια πιο. Πιο επιστημονική άποψη,
ναι, να το πες. Και συνολική μας.
Συνολική. Κύριε Κοντζαμάνη, ο Βίρον Κοντζαμάνης, που έπεσε η γραμμή του.
Θα τον ξανακαλέσω τον κύριο Κοντζαμάνη, τον καθηγητή.
Στο μεταξύ, αν προλάβω, μέχρι να ξαναπάρουμε τον κύριο Κοντζαμάνη, περίμενε. Παιδιά, τονίστε λέει το κόστος θέρμανσης μιας οικογένειας με μικρά παιδιά πάνω από 1000 ευρώ το χρόνο με περσινές τιμές. Το επίδομα είναι κοροϊδία. Πρέπει να φύγει ο φόρος και αν θέλουν να απατάξουν το ελεύθερο εμπόριο, ας στέλνουν την απόδειξη στο τάξη όπως κάνουμε με τόσα πράγματα. Ο Διονύσης λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για το θέμα που ασχολείστε.
Να είστε καλά.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε γίνει ένα απέραντο γυροκομείο στην Ελλάδα και το αστείο είναι ότι έχουμε συστήσει και υπουργείο εδώ και 8 μήνες γι' αυτό το θέμα.
Παιδιά, το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει και πέρα από εξαγγελίες ή προσεγγίσεις, φραστικές
θέματα. Γιατί είναι τώρα ο κύριος Κοντζαμάνης, ο καθηγητής δημογραφίας του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι, κύριε καθηγητά, τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, τώρα. Κύριε καθηγητά, εμείς ανοίξαμε το θέμα από προχθές. Ακούμε περισσότερο, κάνουμε μια καταγραφή, μια αποτύπωση της αλήθειας αυτού που συμβαίνει. Δηλαδή από τους ακροατές μας, οι οποίοι μας θέτουν πάρα πολλές παραμέτρους για το θέμα του δημογραφικού, μιλώντας κυρίως για τις συνθήκες που τους εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Θέλουμε όμως, ξεκινώντας την κουβέντα μας αυτή, να μας δώσετε μια συνολική εικόνα για το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το δημογραφικό.
Κοιτάξτε να δείτε, ο πληθυσμός, το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι ο πληθυσμός μειώνεται και η αποτροπή που θα γίνει σε 5-6 μήνες, τον Νοέμβρη ή δηλαδή, Δεκέμβρη, θα το επιβεβαιώσει. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια και μισό, γιατί η αποτροπή θα έχει γίνει μια καθυστέρηση. Θα μειωθεί γύρω στις 500.000 σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Επομένως, το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο πληθυσμός μειώνεται. Γιατί μειώνεται ο πληθυσμός? Γιατί πρώτον, οι γεννήσεις είναι λιγότερα από τους θανάτους. Mm-hmm. Σε αυτήν την περίοδο έχουμε 180.000 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους. Mm-hmm. Έχουν πέσει στους υπογεννήσεις δηλαδή. Επομένως, η ζυγαριά είναι αρνητική. Και ταυτόχρονα, η δεύτερη ζυγαριά, η οποία είναι η μεταναστευτική ζυγαριά, δηλαδή η είσοδη και έξοδη, είναι και αρνητική. 120.000-140.000. Επομένως, είχαμε μόνο δύο ζυγαριές που είναι αρνητικές. Επομένως, το αποτέλεσμα γίνει κάτι γύρω στους 500.000 λιγότερους. Το πρόβλημα αυτό.
Ναι. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Μιλάμε μέσω κινητού, σας έχουμε πάρει στο κινητό σας. Υπάρχει ένα σταθερό τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να σας καλέσουμε, γιατί κάνει πολλές διακοπές.
Ναι,
ωραία, κλείνουμε και σας παίρνει τηλέφωνο η συνεργάτη μας. Ναι, ναι.
Λέει η Ματίνα έτσι πολύ απλά και πολύ σοφά, και πως το καλό θα ρωτηθούν οι άνθρωποι πως θα κάνουν όνειρα και πως θα πάνε παρακάτω. Έχουμε τον κύριο Κοντζαμάνη τώρα πια σε σταθερή σύνδεση. Ναι, πολύ καλά.
Πολύ καλύτερα και ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Μας είπατε λοιπόν ότι η απογραφή, η επικείμενη απογραφή θα δείξει το μειωμένο πληθυσμό.
500.000 λιγότερο, μισό εκατομμύριο λιγότερο. Ναι. Αυτό οφείλεται σε δύο ζυγαριές που είναι αρνητικές. Έχουμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις την τελευταία 15 δεκαετία και έχουμε και περισσότερες εξόδους από εσόδους. Το άθεσμα που έχουμε δύο ζυγαριές που είναι αρνητικές δίνουν 500.000 λιγότερους. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει. Τι σημαίνει γυράσκει? Σημαίνει ότι τα άτομα που, το πλήθος των ατόμων που είναι σε μεγάλες ηλικίες, όπως και νωρίτερα στις μεγάλες ηλικίες, πάνω από 65, πάνω από 70, αυξάνεται. Αυτό το δεύτερο. Το τρίτο είναι ταυτόχρονα, είναι ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, οι νέες γενιές, τα νέα ζευγάρια, κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους, οι γονείς τους έκαναν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους και το καθεξής. Επομένως, έχουμε μια μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε. Έχουμε ταυτόχρονα, που είναι σημαντικό, είναι καινούριο, αν θέλετε, τελευταία δεκαετία, έχουμε μια αύξηση του αριθμού των γυναικών και των παιδιών, των νέων, οι οποίοι δεν κάνουν γάμο, εντάξει, ή αργούν πολύ το γάμο τους. Και το τελευταίο, αν κάνουν γάμο ή και αν δεν κάνουν γάμο και θέλουν να κάνουν παιδιά, αργούν πάρα πολύ την έλευση των παιδιών.
Κύριε Τζαμάνη, μια ερώτηση. Ο λόγος που πάει έτσι με φθήνοντα βαθμό, πορεία ή ρυθμό η αλυσίδα, η αλληλουχία των πραγμάτων, είναι καθαρά βιοποριστικός ή έχουν πάψει οι νέοι άνθρωποι να πιστεύουν στον θεσμό της μεγάλης οικογένειας?
Κοιτάξτε, δείτε, πρώτον, αυτές οι τάσεις δεν είναι τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες δεκαετίες. Απλώς δεν τις βλέπαμε πάρα πολύ καθαρά. Δεν τις βλέπαμε πολύ καθαρά ταυτόχρονα για ένα απλό λόγο, γιατί στη χώρα μας, στη δεκαετία του 90 και του 2000, είχαμε ένα μαζικό κύμα εισόδων άλλων δαπών που ήρθαν. Επομένως, κάλυψαν αυτά τα θέματα. Επομένως, πρώτον, δεν είναι φρούτο καινούριο, δεν είναι τελευταίες δεκαετίες, δεν οφείλονται στην κρίση. Η κρίση επέτεινε τα πράγματα. Είναι τάσεις οι οποίες είναι μακρόσυρτες, έχονται το παρελθόν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλουμε να σας πω να δούμε το εξής, είναι το εξής, ότι η χώρα μας δεν είναι από τις χώρες οι οποίες, δεν συγκαταλέγεται με τις χώρες οι οποίες έχει ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για να κάνει κανείς οικογένεια. Για χιλιάδες λόγους. Εντάξει, σε σχέση, αν το αντιπαραθέσουμε, μια σειρά χώρες της Βορείου Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης. Επομένως, η χώρα μας ποτέ δεν είχε ούτε οικογενειακή πολιτική, ούτε ιδιαίτερα στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, ούτε στήριξη του παιδιού. Επομένως, είναι μια χώρα η οποία στο θέμα αυτό είχε ελλείμματα. Επομένως, αν τα συγκεντρώσετε αυτά όλα, δηλαδή το έλλειμμα πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, δημογραφικής πολιτικής, οικογενειακής πολιτικής, συν την κρίση η οποία τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό επέτεινε όλη την κατάσταση με αποτέλεσμα τα νέα ζευγάρια να διστάζουν να κάνουν παιδιά, αν τα κάνουν να τα κάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία και να κάνουν πολύ λιγότερα από ό,τι κάνουν οι γονείς τους ή οι
παππούδες. Κύριε καθηγητά, η εικόνα μας, η τάση αυτή είναι ίδια, εννοώ για την Ελλάδα μιλώντας, ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη ή βλέπετε κάποιες διαφορές?
Είναι η ίδια με μια σειρά χώρες που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Είναι οι χώρες του Νότου, οι χώρες της Νότιου Ευρώπης, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και οι χώρες οι οποίες, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες οι οποίες πρόσφατα μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι προσοσιαλιστικές χώρες. Επομένως, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με αυτές τις χώρες. Διαφοροποιούμε σημαντικά από τις χώρες του Βορείου Μεσφαιρίου, εντάξει, δηλαδή από τις σκανδιναβικές χώρες, στη Γαλλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, δεν είμαστε οι μόνοι, θα σου πω, δεν είμαστε ανάδελφοι σε αυτή την υπόθεση. Ξεκαταλούμαστε σε μια ομάδα χώρων.
Φαντάζομαι ότι η διαφορά είναι στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Έτσι, γιατί κάνετε μια πολύ γλαφυρή περιγραφή και αποτύπωση της πραγματικότητας. Το θέμα είναι η πολιτική και η στρατηγική που ακολουθεί κάθε χώρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Όπως το λέτε, αλλά κοιτάξτε να δείτε, μια σειρά χώρες οι οποίες δεν είναι σε τόσο, αν θέλετε, δυσμένη θέση, τα μέτρα πολιτικής που πήραν, δεν τα πήραν την τελευταία δεκαετία. Και δεν απέδωσαν την τελευταία δεκαετία. Είναι μέτρα πολιτικής που έχουν πάρθει εδώ και δεκαετίες. Και είναι μέτρα που αφορούν, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, την άρση των ασυμβατοτήτων όσων είναι δυνατόν ανάμεσα στην εργασιακή ζωή, την οικογενειακή ζωή. Εντάξει, το πρώτο βασικό αυτό πέρα. Είναι το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο συζητάμε όλο και περισσότερο στη χώρα μας τώρα ξαφνικά και πολύ καλά κάνουμε, όσον αφορά τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι οποίες ανισότητες στα δύο φύλλα δεν αφορά μόνο το εργασιακό τομέα, αφορούν και την οικογενειακή ζωή. Εντάξει, το οποίο είναι θέμα παιδείας, δεν είναι κόστος αυτό, δεν είναι κόστος, όμως είναι θέμα παιδείας. Φυσικά και είναι και η δυσμενής οικονομική μας θέση τα τελευταία 15 χρόνια. Επομένως, αν θα συνδυάσετε, δηλαδή, κάποτε έλεγα για μια σειρά μέτρα πολιτικής που έπρεπε να τα πάρουμε την περίοδο, τη χρυσή περίοδο, το 70 με το 2010, δεν το πήραμε. Στην περίοδο αυτή μπήκαν μαζικά, είναι σημαντικό αυτό πέρα. Μπήκαν σημαντικά προοδευτικά, μπήκαν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.
Κυρία καθηγητά, να κάνουμε κάτι. Επειδή είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Πάμε σε ένα διάλειμμα και σας καλούμε
να σας καλούμε σε λίγο.
Σε τρία λεπτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.